14 janar, dritarja e zemrës. Kujtoni pra atë që duroi një kundërshtim të tillë nga ana e mëkatarëve kundër ti, që të mos lodheni dhe të ligështoheni në shpirtin tuaj. Hebrejve 12:3. Një nga aftësitë e jashtëzakonshme të mendjes njerëzore është aftësia për ta drejtuar vëmendjen e saj te diçka që ajo vetë zgjedh. Ne mund të ndalojmë dhe t'i themi mendjes tonë. Mendo për këtë dhe jo për atë. Ne mund t'a përshëndrojmë vëmendjen te një ide, te një tablo, te një problem apo te një shpresë. Kjo është një fuqi e mahnitshme. Nuk besoj që kafshët e kanë këtë fuqi. Ka të ngjarë që kafshët të mos kenë aftësi vetë reflektuese, por më tepër drejtohen nga impulsi dhe instikti. A i ke shpërfillur këtë armë të fuqishme në arsenalin e luftës tënde kundër mëkatit? Bibla në bënd thirje her pas here që të përdorim këtë dhurat të jashtë zakonshme. Le ta marim këtë dhurat nga rafti, ja shkundim pluhurin dhe ta shfrytëzojmë. Për shembull, Pali thot te Romakëve 8:5-6, sepse ata që jetojnë si pas mishit, e çojnë mëndjen në gjërat e mishit, por ata që jetojnë si pas frymës në gjërat e frymës. Sepse mendja e mishit është vdekje, por mendja e frymës është jetë dhe paqe. Kjo është maramendëse. Ajo tek e cila e çon mendjen tënde, përcakton nëse jeton apo vdes. Shumë prej nesh jemi bërë tepër pasiv në kërkimin ton për ndryshim, plotësi dhe paqe. Kam përshtypjen se në epokën ton plot terapi, kemi rënë në mendësinë pasive që thjesht flasim për problemet tona, ose i trajtojmë çështjet tona, ose zbulojmë rrënjët e thyrjes tonë në origjinat tona familjare. E megjithatë, në Dhjetën e Re dalloi një përqasje jo pasive dhe shumë më agresive për të ndryshuar, domethënë që të çosh mendjen. Kini në mend ato që janë lart, jo ato që janë mbi dhe, Kolosianëve 3:2. Emocionet tona qeverisen më së shumti nga ajo që konsiderojmë. Ku qëndrojmë gjatë me mendjen tonë? Për shembull, Jezusi na tha që ta mposhtim emocionin e ankthit përmes asaj që konsiderojmë. Vini re korbat, vini re si rriten zambakët. Luka 12:24-27. Mendja është dritarja e zemrës. Nëse e lejojmë mendjen tonë që vazhdimisht të qëndrojë në errësirë, zemra do të ndihet në errësirë. Por nëse e hapim dritaren e mendjes dhe e lejojmë dritën të hyjë brenda, zemra do ta ndjejë dritën. Mbi gjithçka, kjo aftësi e madhe e mendjes tonë për të përqendruar dhe për të konsideruar, duhet të përdoret për të kujtuar Jezusin. Hebrejve 12:3. Prandaj, le të bëjmë këtë. Kujtoni pra atë që duroi një kundërshtim të tillë nga ana e mëkatarëve kundër ti, që të mos lodheni dhe të mos ligështoheni në shpirtin tuaj.